Bun găsit! Crăciunul este acum departe, în urma noastră, și putem să judecăm puțin mai obiectiv ceea ce s-a întâmplat atunci, la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Știm bine că Domnul Iisus Hristos a născut într-un staul și din toate imaginile pe care le avem, care ilustrează staulul Domnului Iisus Hristos, totul este impecabil de curat, totul este într-o atmosferă de sărbătoare. Acolo îl vedem măgărușul cuprins de extaz religios și un bou foarte solemn care apreciază venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ. Ei bine, dar totuși Domnul Iisus Hristos a născut într-un staul sau, cu alte cuvinte, într-un grajd, unde nu este totul foarte curat și foarte luminos. Care este mesajul pe care îl primim noi de aici? De ce Domnul Iisus Hristos a născut într-un grajd? Oare nu cumva lumea noastră, într-un mod simbolic, a ajuns un astfel de grajd? Haideți să ne gândim puțin. Ce se întâmplă într-un grajd? Acolo locuiesc animalele, vitele. Iar gospodarul care se pregătește pentru a-și hrăni animalele, se duce în câmpul său, cosește iarba, iar în iarbă sunt și flori foarte frumoase, florile de câmp. Le taie, acestea se usucă, dar încă își păstrează o noblețe, o frumusețe, chiar și o aromă plăcută. Asta până când ajung în grajd. Iar animalele nu sunt foarte cuprinse de emoție artistică în fața unei flori care miroase încă frumos și care arată încă destul de frumos, ci pur și simplu le iau, le transformă în hrană, iar o bună parte din hrana pe care o consumă o transformă în gunoi. Exact aceasta s-a întâmplat pe pământul nostru, care a fost frumos, desăvârșit, minunat făcut de Creatorul nostru, dar odată cu intrarea păcatului în lume, tot ceea ce a fost nobil și frumos este afectat de păcat și transformat într-un gunoi. De exemplu, un fruct frumos și foarte bun se strică. Dintr-un suc de fruct foarte frumos și foarte dulce ajunge repede alcool. Sau dacă vreți, dintr-o relație perfectă dintre doi oameni, așa cum a fost între Adam și Eva la început, imediat cum a intrat păcatul în lume, relația lor s-a strâmbat, s-a stricat și au început să se acuze unul pe celălalt de multe lucruri. Tot ceea ce a fost frumos făcut de Dumnezeu, prin păcat, este transformat în gunoi. Ei bine, Domnul Iisus Hristos a venit să ne propună rezolvarea la aceste lucruri. Drumul de întoarcere de la rău înapoi la bun. Păcatul face drumul acesta de la bun la rău, dar Domnul Iisus Hristos vrea să facem drumul invers, de la rău la bun. Cine îi se alătură? Cine este de acord? Cine dorește ca în mod conștient să se alăture Domnului Iisus Hristos și să plece de la rău la mai bun? Cu siguranță că îmi veți spune ce întrebare este aceasta, oricine dorește acest lucru. Ei bine, vă invit ca să deschidem Sfânta Scriptură în această ocazie. Să vedem un astfel de exemplu, o astfel de lucrare a Domnului Iisus Hristos și mai departe să vedem ce trebuie să facă omul ca să-i se alăture Domnului nostru Iisus Hristos în acest drum de întoarcere de la rău la bun. Ce trebuie să facă și mai ales ce fac mulți oameni. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia scrisă de Evanghelistul Marcu la capitolul 5, unde aici, în primele 20 de versete ale acestui capitol, este descrisă o minune pe care Domnul nostru Iisus Hristos o face. Nu voi citi toate versetele, ci doar versetele cheie pe care le vom folosi în studiul nostru din această ocazie. Oricum, aici Evanghelistul Marcu ne spune despre o minune pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o în ținutul numit al Gadarenilor sau în zona Decapole. Ei bine, aici evanghelistul descrie că în momentul în care Domnul Iisus Hristos a ajuns cu ucenicii săi și a debarcat în această zonă numită a Gadarenilor sau în Gadara, au fost întâmpinați, haideți să spun, de un grajd ambulant, să spun așa. Adică, un om care, posedat fiind de demoni, a pierdut orice asemănare cu nobleția unui om, orice reflectare a chipului lui Dumnezeu un om și acum era un om sălbatic care mai degrabă putea să fie considerat un animal, o fiară decât un om. Ne spune Biblia despre acest om că era în primul rând un om foarte violent. Oamenii din zona aceea au încercat să-l prindă și să-l imobilizeze, legându-l cu lanțuri sau prinzându-i picioarele în niște butuși de lemn, însă omul acesta de fiecare dată când a fost astfel prins s-a eliberat, a rupt lanțurile, a rupt butucii aceia, apoi trăia în morminte unde își tăia toată ziua pielea sau carnea cu pietre. Și mi-l imaginez cum arăta. Barba crescută în voie și plină de praf, părul de asemenea, tot trupul său acoperit de răni care sângerau și poate erau acoperite și de praf. O imagine dezgustătoare peste toate acestea. Era deosebit de violent și când cineva trecea pe acolo, omul acesta se năpustea asupra lui, îl lovea cu pietre și toți îi știau de frică. Este un exemplu, să spun așa, de epavă umană. Un om care este sub influența demonică, aici ajunge. Ei bine, în momentul când Domnul Iisus Hristos a coborât cu ucenicii și au ajuns în acea zonă, omul acesta își făcea exercițiul obișnuit. A văzut oameni, venea înspre ei ca să-i înspăimânte, să-i amenințe, să-i bată poate. Și ucenicii când l-au văzut, îmi imaginez că s-au retras, însă când s-au uitat înapoi au văzut că Domnul Iisus Hristos nu este cu ei, că Domnul Iisus Hristos nu s-a retras împreună cu ei, ci Domnul Iisus Hristos stă și îl așteaptă pe acest om posedat de demoni să vină. Dar ce este foarte interesant, în versetul 7 ne spune Sfânta Scriptură următorul lucru. Când l-a văzut pe Iisus de departe, acest om demonizat, posedat de demoni, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeul cel preanalt? Te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Omul acesta când îl vede pe Hristos, vine spre el și când vede că Hristos nu se retrage, nu se sperie, nu este frică, poate înțelege că Domnul Iisus Hristos nu este un simplu om, ci este Fiul lui Dumnezeu care are putere peste demoni, care este mai puternic decât toată cohorta demonilor și Domnul Iisus Hristos îl poate elibera de posedarea demonică. Și vine, de aceea se aruncă la picioarele Mântuitorului, îi se închină și probabil dorește să spună următoarea rugăciune: Doamne, scapă-mă de această posesiune. Însă în momentul în care deschide gura, cred că demonii care îl posedau au strigat și au spus: ce avem noi de a face cu tine? Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Apoi Domnul Iisus Hristos are un dialog cu acești demoni și întreabă: care ți este numele? Și demonii răspund: numele nostru este legiune, pentru că suntem mulți. Iar apoi, la versetul 10, Biblia ne spune că aceștia, demonii, îl rugau stăruitor pe Domnul Iisus Hristos să nu-i trimită afară din ținutul acela. Ce rugăciune ciudată! Cum ar fi dacă un demon, somat de Domnul Iisus Hristos să părăsească casa ta, ar spune: te rog, nu mă trimite afară din casa aceasta. Ce înseamnă aceasta? Ce înseamnă faptul că ei se rugau să nu fie trimiși afară din ținutul acela? Oare nu însemna faptul că ei se simțeau bine în ținutul acela? Că aveau supușii lor, oameni cu care să lucreze, oameni pe care să-i ispitească, oameni care să le placă compania lor și să nu facă niciun efort să-i țină la depărtare, la distanță, ci oameni care se complac în compania lor și ei se simt bine acolo. Tocmai de aceea demonii spun: nu ne da afară din ținutul acesta, nu ne chinui. Căci pentru ei a nu avea obiectul muncii, să spun așa, a nu avea persoane pe care să le ispitească, înseamnă chin. E adevărat, va veni și un timp al pedepsirii lor. În Evanghelia după Matei, la capitolul 25, versetul 41, citim despre acest moment al pedepsirii demonilor alături de Satana. Iată ce spune aici Sfânta Scriptură: apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolilor și îngerilor lui. Ei bine, nu despre acest moment vorbeau acești demoni, pentru că acel moment, așa cum am văzut, va fi la sfârșitul istoriei Pământului. Ei se rugau să nu fie alungați din acel ținut pentru ca să lucreze în continuare cu acei oameni. Ei bine, totuși Domnul Iisus Hristos are autoritate peste demoni și le poruncește să iasă din acel om și să-l elibereze astfel. Observăm aici dinamica. Omul acesta, vine către Domnul Iisus Hristos dorind să înalțe rugăciunea de eliberare și să strige, Doamne, scapă-mă, dar când vine și se aruncă înaintea Domnului Iisus Hristos și deschide gura, nu ies cuvinte care cer eliberarea, ci din contră ies cuvinte care, așa cum le-am citit, sună ceva de genul, ce avem noi a face cu tine, Doamne, pleacă, lasă-ne în pace, nu ne chinui înainte de vreme. Pentru că nu vorbea omul acela în momentul acesta, ci demonii care îl posedau, dar totuși, Domnul Iisus Hristos nu a ascultat rugăciunea rostită cu buzele. Rugăciunea rostită de altfel de acei demoni, ci a ascultat rugăciunea inimii acelui om. Și când omul s-a rugat în inima lui pentru iertarea și pentru eliberarea lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, citindu-i inima, a făcut acest lucru. Și învățăm de aici o lecție destul de importantă. De multe ori ne rugăm un lucru cu buzele noastre, dar poate inima noastră cere alt lucru. Dumnezeu vede inima și ascultă rugăciunea inimii. Vom vedea acest model repetându-se în acest pasaj. Să mergem puțin mai departe. După ce demonii au ieșit din acel om, ne spune Biblia că s-au repezit asupra unei turme de porci care era în apropiere, în număr de 2000 de porci erau în această turmă, iar astfel porcii nebuniți pur și simplu s-au repezit spre mare, au căzut de pe coasta muntelui în mare și au murit cu toții. Îngrijitorii porcilor, când au văzut ce s-a întâmplat, au fugit în oraș, probabil în orașele apropiate, au spus proprietarilor porcilor ceea ce s-a întâmplat și aceștia au venit să vadă ce s-a întâmplat. Și când au venit, iată ce ne spune versetul 15. Au venit la Iisus și iată-L pe Cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte. Și s-au înspăimântat. O, da, l-au recunoscut, știau că El este acela pe care de atâtea ori au încercat să-L imobilizeze. El este acela care de atâtea ori îi teroriza pe cei ce treceau pe acel drum. Iată-L acum stând liniștit, întreg la minte, cu ochii Lui care exprimau acum inteligență, rațiune, s-a petrecut o minune. Însă ei, gadarenii, s-au înspăimântat. Și când au văzut că porcii lor sunt morți, au zis, O, Doamne Iisuse, dacă Tu ai venit și porcii noștri au murit, dacă vei mai rămâne la noi, cine știe ce se va mai întâmpla, așa că Te rugăm, pleacă de la noi. Dar cine a produs dezastrul? Cine i-a făcut pe acei porci să moară? Domnul Iisus Hristos sau demonii? Observați, același model se repetă și astăzi. Diavolul provoacă distrugerea, diavolul provoacă răul, necazul și oamenii dau vina pe Dumnezeu și spun, o, ne-a bătut Dumnezeu cu tremure sau cu inundații, ne-a bătut Dumnezeu. Dar cine face răul? Cine a adus nenorocire aici? Demonii. Haideți să mergem puțin încă și să insistăm puțin asupra vindecatului acesta, acestui eliberat de forța demonică, iar apoi ne vom întoarce asupra gadarenilor. Acest om, citim la versetul 18, de exemplu, după ce a fost eliberat de posesiunea demonică, evanghelistul Marcu scrie așa despre el, pe când se suia el, adică Iisus, în corabie, omul care fusese îndrăcit, îl ruga să-l lase să rămână cu el. Nu-i spune acum, după eliberare, omul care fusese vindecat sau omul care fusese eliberat, ci spune omul, în continuare, omul care fusese îndrăcit. Oare de ce spune așa evanghelistul Marcu? Oare acest om, după un timp să spunem, când a văzut această ilustrare și această istorisire a vieții lui în Sfânta Scriptură, nu a fost oare deranjat de faptul că apostolul, că evanghelistul Marcu nu scrie omul care fusese vindecat, nici măcar nu-i dă numele, ci spune omul care fusese îndrăcit? Eu cred că nu. Pentru că dacă ne-am fi dus acasă la omul acesta, oare ce l-am fi găsit povestind celor din jur? Nu tocmai faptul că el a fost pentru un timp de zile, pentru un anumit timp, posedat de demoni și demonii își băteau joc de el, nu ar fi povestit oare ce amare este viața aceasta alături de demoni? Dar cum într-o bună zi a venit Domnul Iisus Hristos și cu voce plină de autoritate a poruncit demonilor să-L lase în pace? Și aceștia l-au lăsat în pace? A povestit acum cum se bucură de noua lui viață? Da, ce a fost, este lăsat în urmă, dar acum are o viață nouă, Oare nu el ar fi povestit aceste lucruri? Oare nu această expresie, cel care fusese la trecut, fusese posedat de demon, cel care fusese îndrăcit, oare nu este aceasta tocmai o predică vie? Cu siguranță că omul acesta ar fi povestit lucrarea lui Dumnezeu în viața lui, cum a fost și cum este acum. Și omul acesta îl roagă pe Hristos, lasă-mă să te urmez, să vin după tine, dar Domnul Iisus Hristos îi spune și îl învață o lecție esențială. Și spune așa, nu veni după mine. Oamenii aceștia din Gadara m-au rugat să plec de la ei și voi pleca. Pentru că dacă Domnul Iisus Hristos ar fi rămas acolo mai mult timp împotriva voinței celor din Gadara, la ce bun ar fi folosit aceasta? Ce lucru bun ar fi adus aceasta? Nu cred că dacă Mântuitorul ar fi insistat la urechile lor cu mesajul lui Dumnezeu, ei l-ar fi primit. Ei se gândeau doar la turmele lor de poși care au murit. Și probabil, dacă Mântuitorul ar fi insistat, se pregăteau să-l omoare cu pietre sau să-l arunce de pe stâncă, așa cum au făcut și alți oameni în alte cazuri. Așa că Mântuitorul pleacă și spune acestui om, uite, eu plec, dar tu rămâi aici, ca un sol al meu. Tu rămâi aici, căci acolo unde s-a înmulțit păcatul, ne spune Apostolul Pavel, s-a înmulțit și harul lui Dumnezeu, mult. Iar dacă gadarenii aceștia au făcut un păcat mare respingându-L pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul totuși le mai lasă ocazie a milei sale, le lasă pe acest om, ca în mod vizibil aceștia să vadă transformarea pe care Dumnezeu o face în viața unui om și unul care era posedat de demoni. Acum este eliberat prin puterea lui Dumnezeu și îl trimite pe acest om să-l predice pe Hristos între gadareni. Învățându-l o lecție importantă, Mântuitorul în Matei, capitolul 28, îi asigură pe toți urmașii lui că cine este cu Domnul Iisus Hristos, cine crede în Domnul Iisus Hristos, se bucură de prezența lui Domnul Iisus Hristos mereu în viața lui. Acolo Biblia ne spune promisiunea Mântuitorului că în toate zilele va fi cu noi. Și acest demonizat vede această experiență în viața lui, acest fost demonizat vede această experiență în viața lui, că nu trebuie să fie cu Domnul Iisus Hristos, cu prezența lui fizică și vizibilă, ca să fie sub protecția lui Hristos. Că deși Hristos a plecat de lângă el, totuși, el, din punct de vedere spiritual, fiind lângă Hristos, se bucură de protecția lui. Și atunci când îl prezintă pe Hristos celor din jurul său, este foarte aproape din punct de vedere spiritual de Hristos și se bucură de protecția lui. Dar haideți să ne întoarcem acum puțin la gadareni. Aceștia, citim în versetul 14 și 15, au primit vestea despre ce s-a întâmplat cu porcii lor. Iată ce spune evanghelistul. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată-L pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte și s-au înspăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Și cred că exact așa s-a întâmplat. Porcarii care aveau în grijă porcii s-au dus, au dat de veste proprietarilor și au spus tot ce s-a întâmplat. Cu lux de amănunte, dintr-un simplu motiv. Ei au spus că nu a fost vina lor pentru ceea ce s-a întâmplat cu porcii, că s-a întâmplat ceva supranatural. Și au povestit cum, probabil, au văzut dialogul dintre Domnul Iisus Hristos și acest demonizat. Au povestit că demonii au cerut să intre în porci și au povestit că demonii, când au intrat în acești porci, porcii pur și simplu au înnebunit și nimeni n-a putut să-i oprească și demonii s-au repezit în mare și au murit. Au spus totul cu lux de amănunte, ca nu cumva să-i scoată cineva pe ei vinovați de pierderea aceea și să le ceară socoteală. Au spus tot ce s-a întâmplat. Iar acum oamenii vin din oraș, gadarenii vin din oraș, văd ceea ce s-a întâmplat și văd că este adevărat ceea ce au relatat porcarii. Și ce urmează acum? Ce fac ei? Să citim în Sfânta Scriptură, versetul 17. Atunci au început să-L roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Știau tot ce s-a întâmplat. Știau unde sunt demonii, știau ce au spus demonii, știau ce au făcut aceștia Știau, pe de altă parte, unde este reprezentantul lui Dumnezeu, unde este manifestată puterea lui Dumnezeu. Îl vedeau pe acel om care fusese posedat de demoni, stând lângă Domnul Iisus Hristos, acum sănătos. Și ei îi cer Domnului Iisus Hristos să plece. Cu alte cuvinte, noi vrem să rămânem aici, în ținutul acesta, să rămânem cu demonii. Este tare ciudat ca un om de plin conștient să facă această alegere, nu-i așa? Să aleagă să rămână cu răul, cu păcatul, păcatul care a transformat toate lucrurile bune pe care Dumnezeu le-a făcut în lucruri rele. Dar vedem că așa ceva se întâmplă în vremea aceea, s-a întâmplat cu oamenii aceia, dar îmi pun întrebarea, oare se întâmplă și în zilele noastre? Dar mai am o întrebare. Oare cine era mai deplin posedat de influența demonică? Omul acela care avea acel comportament scandalos, dar care dorea în inima lui să fie liberat de demoni? Sau oamenii aceștia care erau probabil bine îmbrăcați și se numeau oameni de afaceri, poate, sau oameni care vorbeau politicos pentru că l-au rugat pe Domnul Iisus Hristos să plece? Cine era mai puternic cuprins de posesiunea demonică, de influența demonică? Aceștia care l-au rugat pe Iisus să plece cumva? Eu cred că da. Și văd de aici că a fi posedat de influența demonică și a fi sub puterea diavolului nu înseamnă să te comporți întotdeauna scandalos, ci înseamnă ca în mod conștient să-L rogi pe Domnul Iisus Hristos să plece și să te lase în pace. Vreau acum să mergem la un alt model din Sfânta Scriptură, să vedem ce pericol poate să fie întâlnit în viața fiecăruia dintre noi. Repet, a fi sub influența demonică nu înseamnă să te comporți întotdeauna zgomotos și scandalos, ci înseamnă ca cu bună știință să-i spui lui Hristos pe mine să mă lași în pace cel puțin câtva timp, pentru că eu am alte lucruri de urmărit sau alte principii sau alte lucruri de îndeplinit. La ce mă refer? În epistola pe care Apostolul Pavel o scrie către Galateni, la capitolul 5, aici Apostolul Pavel are o listă mai lungă de cuvinte sau de obiceiuri sau de fapte pe care el le numește drept fiind roada firii pământești sau, cu alte cuvinte, lucruri inspirate de forțele malefice, lucruri inspirate de diavolul. Și el are o listă și spune așa, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Și vorbind despre faptele firii pământești, începe să le enumere și spune așa, prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Acestea nu vin de la Dumnezeu, acestea vin de la diavol și cine le face? Le face datorită influenței diavolilor asupra lui. Dar poate cineva va spune, mă bucur că, uite, eu nu mă ocup cu vrăjitoria, nu mă închin la idoli și nu fac lucrurile pe care aici Apostolul Pavel le amintește, nu le fac pe toate. Dar dați-mi voie să mai citesc încă o dată lista aceasta și elimine anumite cuvinte, anumite obiceiuri scandaloase și rămân doar cu câteva. Și apoi voi pune o întrebare. Iată ce spune Biblia, faptele firii pământești sunt certurile. Sunt zavistile, sunt mâniile, neînțelegerile, dezbinările între oameni, pismele, ura. Acestea sunt faptele firii pământești. Și acum întreb, oare mă regăsesc și eu din când în când vinovat de aceste lucruri? Sunt scrise negru pe alb. Acestea sunt influențele demonilor în viața noastră. Și sunt scrise negru pe alb. Sunt și eu ca și gadarenii, câteodată în stare să fac aceste lucruri și când le fac, știind că sunt rele, îi spun atunci Domnul Iisus Hristos, Doamne, te rog, lasă-mă în pace pentru câtva timp? Se poate ca un om să aleagă cu bună știință răul în favoarea binelui sau în fața binelui și să prefere răul față de bine? Ne bucurăm că Sfânta Scriptură ne invite să nu facem acest lucru și ne spune ce să facem. Voi încheia cu un verset pe care Apostolul Ioan îl scrie în Apocalipsa, capitolul 3, în care ne invită să dăm tot ceea ce este dăunător, tot ceea ce este negativ, să lăsăm în urmă toate aceste lucruri și să primim de la Dumnezeu, spune Biblia, aur curățit prin foc și alifie pentru ochi, ca să vedem ce să vedem. Să vedem influența demonică în viața noastră, să renunțăm la ea, să o refuzăm, ca să putem să acceptăm ceea ce ne oferă Hristos. Să facem această alegere. Să alegem pe Hristos, să alegem să citim cuvântul Lui și astfel să vedem clar ce este de la diavolul și ce este de la Dumnezeu și să alegem ceea ce este de la Dumnezeu, pentru că aceasta este alegerea cea bună, care va duce într-o bună zi la schimbarea întregului rău doar cu bine. Să alegem binele și să fim de partea binelui, de partea lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu.